Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 26. novembar i u vijestima dana danas bilježimo. Radnici rudnika boksita u Nikšiću blokirali upravnu zgradu i odvoz rude. U Podgorici uhapšena dva policajca zbog sumnje da su primali mito. Predsjednik Makedonske demokratske unije Albanac Ali Ahmeti pozvao Krivokapića da posreduje u sporu Skoplja i Atine oko imena. Nakon što je juče posjetio mjesto masovne grobnice u Tomašici, predsjednik Haškog suda Teodor Meron jutros je posjetio i Omarsku. U Ukrajini nastavljeni proevropski protesti. Mirovna konferencija o Siriji Ženeva 2 bez Asada, kaže Laurent Fabius. Hladni talar zahvatio i Crnu Goru, počeli prvi snjegovi. Danas smo analizirali zbog čega crnogorski političari nisu spremni da priznaju grešku, profesorica Božena Jelušić.
Naš parlament nije nekakav zaseban slučaj u odnosu na sve parlamente. Mi smo vidjeli da u mnogima bude čak i tuče, čak i isto tako grubih riječi. Međutim, činjenica je da kod nas poslije toga nema zaista sistema odgovornosti i to je ono što čovjeka navodi na pomisao da smo mi odgovornosti odavno rekli doviđenja.
Da li će vlada i dalje nastaviti da novcem građana plaća račune kombinata aluminijuma Podgorica, opozicionar Milutin Đukanović?
Država još subvencioniše kap, a neće da uradi rebalans budžeta jer znaju da bi bila ugrožena vlada, jer ukoliko se ne izglasa rebalans imamo maltene pad vlade, ali ova vlada izgleda jedino što zna je da izigrava zakon.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Radnici nikšićkih rudnika boksita blokirali su jutros upravnu zgradu i odvoz rude zahtijevajući povratak na posao svih zaposlenih koji su nakon uvođenja stečaja završili na birou rada. Privredni sud je 19. novembra uveo stečaj u boksite na zahtjev Crnogorske komercijalne banke zbog duga od 1.590.000 eura. Slušamo Mladena Đurovića, predstavnika radnika.
Pa ne znam baš hoćemo li danas, to ćemo danas odlučiti, ali sigurno smo totalno je blokadi sve što se toga tiče i odvoza i zgrade. Samo je dozvoljen ulaz stečajnom upravniku, više nikom i njegovom zamjeniku. Pa zato što su oni tu da bi sačuvali stečajnu masu, tražimo da nas sve vrate na posao i poslije toga da odrede višak, socijalni program, oni što su višak, ostali da rade i to je to.
Policajci Podgoričke saobraćajne policije Željko Petrović i Tomislav Škatarić uhapšeni su jutros oko 7 sati po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal zbog sumnje da su počinili koruptivno djelo primanja mita. Saobraćajni policajci su oko pola godine bili pod istragom kolega iz odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i bili su pod mjerama tajnog nadzora. Predsjednik Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti pozvao je šefa crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića da u svojstvu predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a pomogne u rješavanju spora između Grčke i Makedonije oko imena. Ahmeti, čija je stranka dio vladajuće koalicije u Makedoniji VMRO DPMNE, pozvao je Krivokapića da ukaže međunarodnoj zajednici na značaj rješavanja spora između dvije države oko imena, predlažeći mu da pozove obje strane da pregovaraju na najvišem nivou. Predsjednik Haškog suda Teodor Meron danas je posjetio mjesto nekadašnjeg logora Omarska kod Prijebora, a u Sarajevu učestvuje na dvodnevnoj konferenciji povodom 20. godišnjice rada Haškog tribunala. Veoma je teško za mene da stojim na ovom mjestu lice u lice sa hororom, izjavio je juče u Tomašici kod Prijedora predsjednik Haškog suda Teodor Meron. U grobnici se nalaze posmrtni ostaci civila iz Prijedorskih sela. To je najveća masovna grobnica otkrivena do sada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Proevropski protesti nastavljaju se širom Ukrajine. Demonstranti pozivaju Kijev da promijeni ustav i potpiše sporazum sa Europskom unijom tijekom predstojećeg samita u Vilnusu. Međunarodna mirovna konferencija o Siriji biće održana 22. januara u prisustvu predstavnika vlasti i umjerene opozicije, ali bez predsjednika Bašara al-Asada. Skoro 1000 vladinih demonstranata okupilo se ispred tajlandskog ministarstva policije pozivajući premijerku Yingluck Shinawatra da se povuče sa vlasti nakon što su juče upali u ministarstvo financija i probili se kroz kapiju ministarstva vanjskih poslova. Demonstranti predvođeni liderima opozicije prošetali su pored ministarstva poljoprivrede, turizma, saobraćaja i ministarstva unutrašnjih poslova. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov negirao je tvrdnje da je Vladimir Putin dodijelio pasoš bivšem italijanskom premijeru Silviju Berlusconi. Sloveniju. Uslijed hladnog vetra i oblačnog vremena praćenog sjevernim jakim sjevernim vjetrom i u Podgorici bi danas mogao da padne snijeg. Meteorolog Branko Micev za sutra također najavljuje hladno vrijeme praćeno sjevernim vjetrom, a od četvrtka bi trebalo da bude toplije uz slabljenje vremena. Snijeg pada u tri grada, Žabljaku, Rožejama i Kolašinu. Na današnji dan 1918. Podgorička skupština je proglasila bezuslovno prisjedinjenje Crne Gore Kraljevini Srbiji. Skupština je ustanovljena suprotno tada važećem ustavu Crne Gore i njenom pravnom poretku, pa je 26. novembra 1918. donijela odluku kojom je ukinuta država Crna Gora, njena teritorija unitaristički sjedinjena teritoriji države Srbije i njen narod inkorporiran u srpski. Najvažnije odluke Podgoričke skupštine su da kralj Nikola Petrović Njegoš i njegova dinastija se svrgnu sa crnogorskog prijestola, da se Crna Gora bezuslovno sjedini sa Srbijom u novu državu s dinastijom Karađorđević na čelu i tako sjedinjeni uđu u zajedničku domovinu jednog troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca. Glasanje u Podgoričkoj skupštini podržalo je samo 5 od ukupno 56 regularno 1914. godine izabranih zastupnika posljednjeg saziva Crnogorske narodne skupštine. Skoro 93 godine nakon usvajanja odluka nelegalne Podgoričke skupštine u Skupštini Crne Gore usvojen je 12. jula 2011. Zakon o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, kojim je nepravda iz 1918. okvalifikovana kao akt nasilne aneksije Crne Gore.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom srdačno pozdravljamo i prelazimo na naše teme dana. Posljednji incident u Skupštini u kojoj je premijer Milo Đukanović poslanika pozitivne Dritana Abazovića nazvao bitangom skrenuo je pažnju na sve oštri diskurs crnogorskih političara, ali i na sve manju spremnost da greške priznaju i da se zbog njih izvini. Pošto je to tako i koji je put ka građenju političke kulture koja podrazumijeva odgovornost i ka senzibilisanju javnosti koja traži polaganje računa, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Generalno gledano, crnogorski političari obično nisu spremni da javno priznaju grešku koju počine i da zbog iste ponude izvinjenje i prihvate konsekvence. Je li to dio naše neizgrađene političke kulture i bahate političke prakse, elite koju javnost nije svikla da joj polaže račun? Pitali smo profesorku književnosti Boženu Jelušić.
Po mom mišljenju, objašnjenje je upravo u neizgrađenom sistemu odgovornosti za naše činjenje ili nečinjenje. Možda je posljednja u nizu obaveza da se čovjek na neki način odredi kad je u pitanju verbalni delikt ili verbalno ogrešenje. Mnogo je važnije što mi sistem odgovornosti nemamo u onim stvarima od kojih nam zavisi život, znači u ekonomiji i u organizaciji društvenog života. E sad, naš parlament nije nekakav zaseban slučaj u odnosu na sve parlamente. Mi smo vidjeli da u mnogima bude čak i tuče, čak i isto tako grubih riječi. Međutim, činjenica je da kod nas poslije toga nema zaista sistema odgovornosti i to je ono što čovjeka navodi na pomisao da smo mi odgovornosti odavno rekli doviđenja.
Aleksandar Đurišić, danas advokat, a nekada poslanik vladajućeg DPS-a koji se povukao sa političke scene, međutim ne smatra da je politička kultura u Crnoj Gori u međuvremenu drastično degradirala i da je odgovornost političara za izrečeno i počinjeno manja u odnosu na ranije.
Ne vidim neku bitnu razliku u odnosu na danas. Dešavaju se nekakvi ispadi, neka riječ viška ili riječ neka neprijatna. Međutim, činjenica je da ovdje kod nas jako teško se izvine nakon takvih trenutaka. Ne znam zašto, doduše u medijima jako puno bude i ružnih riječi i ružnih iskustava, pa je vjerovatno to zbog toga postala nekakva svakodnevnica.
Na pitanje da li se iza nespremnosti političara da priznaju greške zapravo krije suva ogoljena politička racionalnost i kalkulacija kako bi tako oslabili svoj autoritet, a što bi birači kaznili na izborima, Đurišić odgovara.
Birači se ne opredeljuju u principu po rečniku nečijem, oni se opredeljuju po nekim rezultatima i u osnovi da li im je to donijelo nekakav sigurniji, stabilniji život ili postoje li nekakva politička sigurnost, u principu to je osnovno. Tako da uoči nekih izbora dešava se čak i da najjači političari snižavaju svoj ton, ali isto tako i poslije nekih izbora da i podignu ton ili prijetnju.
Ipak, kako mijenjati klimu u kojoj se na javnoj sceni lako zabašuri greška i krivica prebaci na drugoga ili na opšti plan u kome se individualna odgovornost utopi? Kako podići građansku svijest i povećati osjetljivost javnosti koja je, čini se, sve više ambivalentna na sve što dolazi od političke elite i reakciju svodi na brojne, često nesuvisle komentare na društvenim mrežama? Božena Jelušić, koja je odnedavno i ombudsman za pritužbe čitalaca u dnevnom listu Vijesti, kao ključnu opasku navodi to što mi odavno ne vodimo javnu debatu, već lijepimo etikete.
Zapravo mi fingiramo debate, tako da i parlament sa tim verbalnim sukobima postoje u stvari samo mjesto za etiketiranje. Možda bi mogli biti saradnici takve promjene mediji, ali vidite, vi imate jednu konferenciju vrlo respektabilno zamišljenu na koju nisu pozvani mediji koji navodno prave greške. Znači vi one neznavene nećete da obrazujete. Njima zabranjujete da dođu. Onda opet imate drugu konferenciju gdje ovi drugi ne treba da dođu. Dakle, M kod nas bjesni medijski rast kojemu odlično odgovara etiketiranje. M mi ništa ne činimo da to promijenimo, nego imenujemo mafiju na sve strane. Komentari koje vi možete da pronađete, kao da oživljavaju samo najpandemonijum 90-ih. Teške zapretane stereotipe, mržnje, verbalno podsmijevanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Korak dalje.
Pored toga što namjerava da novcem građana početkom naredne godine plati račun od preko 3,5 miliona eura za struju koju je preko državnog elektroprijenosa mjesecima krala za podgorički kombinat aluminijuma, vlada namjerava da plati oko 5,5 miliona eura za pokrivanje gubitaka Montenegro bonusa koji je nastao održavanjem nerentabilne proizvodnje kombinata. Da li time vlada premijera Đukanovića pokazuje da i dalje spremna, uprkos žestokom protivljenju javnosti, da na mala vrata iznosi novac građana za plaćanje tuđih računa? Poslušajmo od Esada Krcića.
Vlada premijera Mila Đukanovića eskivira rebalans za čije izglasavanje nije u stanju da obezbijedi skupštinsku većinu, a istovremeno istrajava na pokazalo se gubitničkoj politici održavanja neodrživog, proizvodnje aluminijuma koja ne može biti rentabilna sa sadašnjim elektroenergetskim potencijalima, na što je do sada potrošeno stotine miliona eura građana Crne Gore. U opoziciji smatraju da je financijska gimnastika kojom se bez rebalansa dodatno troši novac građana skandalozna. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Subvencioniše kap, a neće da uradi rebalans budžeta jer znaju da bi bilo ugrožena vlada, jer ukoliko se ne izglasa rebalans imamo maltene pad vlade, ali ova vlada izgleda jedino što zna je da izigrava zakon. I na taj način dovodi javne financije u vrlo nestabilnu poziciju. Nažalost, nije to prvi put, to se dešava iz 20 godina. Čudi me da oni bi mogli ovako da kažu da ne treba ni budžet da se usvaja tom. Na njih ništa ne bi zanadilo. Može kod njih sve, bitno je da imamo mi vlast, da mi upravljamo novčanim tokovima i svim drugim. Prema tome, ništa to novo oni.
Đukanovićeva vlada, koja je i ranije pokazivala vrhunski potencijal za kreativno manipulisanje državnim novcem, se za finansiranje kapovih računa za struju na mala vrata odlučila nakon ljetošnjeg odbijanja manjeg koalicionog partnera Socijaldemokratske partije da podrži predloženi rebalans budžeta. Danas, međutim, nije bilo moguće čuti komentar predstavnika SDP-a koji i dalje participira u vladi, ali reakcija stiže iz NVO sektora. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
To što vlada trenutno radi je još jedan dokaz da postoje jako opipljivi interesi nekoga iz samog vrha vlade da se kap po svaku cijenu održi u životu i po cijenu toga da se prekrše zakoni, da se zaobiđe parlament, da se zaobiđe državna revizorska institucija, da se zaobiđe svi oni kontrolni mehanizmi koji postoje u demokratskim zemljama, a kojima vlada mora biti podređena, pa tako i vlada Crne Gore. Sasvim je sigurno da gospodin Đukanović ima jako dobar interes da kap održi u životu, ali ono što je jedan ogroman problem u tome jeste što će ponovo imamo tu situaciju i pored toga što se odlaže usvajanje rebalansa, troškovi električne energije preko Montenegro bonusa biti ispostavljeni vlade Crne Gore, odnosno biti ispostavljeni budžetu koji će građani opet morati da pune svojim novcem.
Podsjetimo, Crna Gora se suočava sa teškim financijskim problemima, ukupan dug države sa garancijama se popeo na 70% bruto domaćeg proizvoda, a vlada je u nastojanju da ispegla budžetski deficit neprestano uvodila nove namete, među kojima su takse od po 1 eura na svaki strojomer, mobilni telefon i resiver za kablovsku televiziju, povećan je porez na zarade, a potom i porez na dodatu vrijednost. Onda je račun vladine politike prema podgoričkom kombinatu aluminijuma dospio za naplatu, pa je predložen rebalans budžeta koji bi iz džepova građana izbio dodatnih 164 miliona eura, što nije prošlo jer takav prijedlog nije htio niko da podrži osim Đukanovićeve DPS. Vlada koja je u jednom od prethodnih mandata čak 11 puta preko računa provrtila 11. državni milion, što je tada značajno doprinijelo održanju likvidnosti banke koje kontroliše brat premijera Đukanovića, sada je ponovo pokazala smisao za finansijsku akrobatiku koja se protivi većinskoj političkoj volji i čiju cijenu plaćaju građani. Državni Montenegro bonus vlada pušta da pravi gubitke koje će naredne godine ispeglati novcem poreskih obveznika, vjerojatno koristeći institut državne pomoći. Otkud tolika upornost vlade prije svega premijera Mila Đukanovića da istrajava na politici neprestanog pretakanja novca građana u kombinat aluminima, uprkos protivljenju većine političkih subjekata koji su odbili da podrže rebalans? Odgovor je možda sasvim jednostavan. Dejan Milovac, Mans.
Ja moram da vas podsjetim da je Mans nekoliko navrata ukazivao na veoma nejasnu vlasničku strukturu u kombinatu aluminima, odnosno da postoje sumnje da iz offshore kompanija koje su formalni vlasnici kombinata aluminima nastoje samo isključivo Rusi. Tako da očigledno postoji neki interes da se bez ikakve ekonomske logike i suprotno onome što nam govore Međunarodni monetarni fond i što nam u kontinuitetu, pa čak i u progres reportu, saopštava Europska komisija da se pokušava jednostavno ta fabrika održati vještački u životu, ne zbog radnika i zbog proizvodnje aluminijuma, već zbog očiglednog interesa i još uvijek mogućnosti da se preko te kompanije što više zahvati u državni budžet i što više pare iznese iz ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nedavno su mediji objavili informaciju da se u vladi ozbiljno razmatraju mogućnost formiranja nove uprave koja bi objedinila upotrebu opreme za mjere tajnog nadzora, kako je rečeno, u cilju smanjenja zloupotreba. Da li će vlada zaista objediniti službe koje se bave tajnim nadzorom i prisluškivanjem i omogućiti time veću kontrolu, pitanje je na koje odgovor pokušao da nađe Srđan Janković.
U Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor na pitanje postoji li bilo kakva inicijativa ili najava da će se ostvariti veća kontrola nad službama koje sprovode mjere tajnog nadzora. Povod je informacija koju su nedavno objavile dnevne novine, prema kojoj najviši državni funkcioneri, odnosno premijer Milo Đukanović i njegovi prvi saradnici u sektoru bezbjednosti, potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, ozbiljno razmatraju mogućnost formiranja nove uprave koja bi objedinila upotrebu opreme za mjere tajnog nadzora. Pozivajući se na više neimenovanih izvora, ovaj dnevnik je objavio da bi ta opcija povećala kontrolu, to jest smanjila mogućnost zloupotreba uređaja za prisluškivanje, tako što bi oni bili fizički izmješteni iz prostorija uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a pristup bi imao veoma mali broj provjerenih službenika. Ovaj metod primjene mjera tajnog nadzora funkcionisao bi tako što bi uprava policije uz nalog tužilaštva kao i Agencija za nacionalnu bezbjednost toj upravi dostavljali pismene zahtjeve za prikupljanje određenih podataka. U pokušaju da provjerimo ove informacije, pitanja o tome smo poslali Ministarstvu pravde i unutrašnjih poslova. U Odboru za bezbjednost i odbranu nemaju informaciju da vlada radi bilo šta po pitanju povećanja kontrole službi koje se bave tajnim nadzorom. Dio članova Odbora za bezbjednost ne želi da komentariše objavljenu informaciju jer nema nikakvih indicija da postoji namjera da se objedine službe koje obavljaju posao tajnog nadzora i oprema stavi pod direktnu kontrolu vlade. Jedan od sagovornika iz Odbora za bezbjednost koji nije želio da govori javno smatra da bi u slučaju takve aktivnosti trebalo promijeniti više zakona koji se odnose na rad bezbjednostnih službi, što u ovom trenutku nije realno. Član Odbora za bezbjednost iz Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević također smatra da bi uvođenje nove uprave u bezbjednostni sistem zahtijevalo promjenu više zakona.
U ovom trenutku Odbor za bezbjednost nije razmatrao ništa po tom pitanju i pretpostavljam da bi se do tog cilja došlo, mora ipak da dođe do promjene određene zakonske regulative. U tom slučaju Odbor za bezbjednost kao resorni odbor analizirao bi i razmatrao sve te zakonske predloge.
Podsjetimo, više puta u javnosti se pojavljivala priča o zloupotrebama prisluškivanja i sistema tajnog nadzora. U toj oblasti postojala su dva karakteristična slučaja. Prvi je kada su mediji objavili da se u izvještaju NATO alijanse o napretku Crne Gore za 2011. godinu navodi da su crnogorske bezbjednosne službe prisluškivale ambasadore zemalja članica NATO-a u Crnoj Gori. Odbor za bezbjednost je utvrdio da takva informacija ne postoji. Potom je objavljena informacija prema kojoj su tajne službe prisluškivale novinare i opozicione političare. Tu informaciju je negirao ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji je početkom ove godine rekao da prema njegovim saznanjima nije bilo nezakonitog prisluškivanja novinara i opozicionih političara. Ipak član odbora za bezbjednost Vasilije Lalošević smatra da će oblast prisluškivanja, odnosno tajnog nadzora, morati da bude dodatno regulisana.
Celokupna ta oblast mislim da će biti morati regulisana ne toliko što neko želi iz Crne Gore, nego zbog Evropljana. Jer morat ću da vam vratim pamćenje na svu onu priču koju smo imali i oko zakona od parlamentarnom nadzoru službi bezbjednosti koji je usvojen jednoglasno, nakon toga i o zakonu o tajnim podacima, nakon toga imali smo prilike da posjetimo i na licu mjesta se uvjerimo kako funkcioniše takozvana soba u MUP-u za tajni nadzor. Prema tome imat ćemo mogućnosti da o toj temi razmatramo i govorimo mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni posljednja 24 sata u Kijevu nije su protekla mirno. Demonstranti i policijske snage su se još jednom sukobili. Upotrijebljene su pirotehnika i suzavac. Ukrajinsku dramu upotpunilo je i obraćanje nasilja predsjednika Viktora Janukovića, u kojem je naveo da nije bilo drugog izbora od odustajanja od potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom. Na sve to iz zatvora gdje služi sedmogodišnju kaznu, bivša premijerka i opoziciona liderka Julija Timošenko stupila je u štrajk glađu. Miloš Teodorović.
Kordoni potiskuju masu koja nadire kijevskim glavnim trgom koji nosi ime Evropski trg. Demonstranti nose zastave Evropske unije i Ukrajine, policajcima u uniformama, sa šlemovima na glavama naziru se lica ispod providnih zaštitnika. Povremeno odjekuju detonacije, a izveštači u opštoj konfuziji javljaju da je teško proceniti da li demonstranti upotrebljavaju pirotehnička sredstva ili policija ispaljuje suzavce. Metež je uvećala i anonimna dojava da se na trgu nalazi minibus pun eksploziva, zbog čega su se na licu mesta pojavile i antidiverzantske jedinice, ali od mase nisu mogli da priđu vozilo. Šesti je dan nemira u glavnom gradu Ukrajine. Demonstrantkinja Ljudmila Naumova poručuje:
Mi smo za našu budućnost, nismo zadovoljni životom kakav imamo sada. Ne vidimo da će biti bilo kakvog napretka, zato smo u potpunosti za evropske integracije.
Podsjetimo, revolt je izazvao potez vlade koja je odustala od potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, što je bilo zakazano za kraj novembra u Viljnusu. U obraćanju naciji šef države Viktor Janukovic poručuje kako je bilo teško doneti takvu odluku, ali da je zbog ekonomskih razloga bila neizbežna.
Želim da podvučem. Nema alternative izgradnji društva po evropskim standardima u Ukrajini. Moja politika na tom putu uvijek je bila i ostaće dosljedna. Reforme koje sprovodimo dokazat će da smo na evropskom putu.
Nadahnuto je zaključio Janukovic, a ostalo je prepustio premijeru Mikola Azarovu, koji je najavio da će uslediti obnavljanje trgovinskih odnosa sa Rusijom, što se uklapa u nastojanja Moskve da kroz carinsku uniju sa bivšim sovjetskim republikama istisne Evropsku uniju i svoje interesne sfere. Takvom političkom strategijom se objašnjava i pritisak na Kijev, od kog je na početku aktuelne drame traženo i da se kao uslov za sporazum sa Briselom iz zatvora oslobodi Julija Timošenko, koje su istekle tek 2 od 7 godina robije, a zarad lečenja. U znak solidarnosti sa demonstrantima, ona sada objavljuje štrajk glađu. Posjetila ju je ćerka Evgenija, koja je potom CNN-u ispričala.
Posjetila sam je, zapravo otišla sam do zatvorske bolnice jer nam nije dopušteno da uđemo. Tamo smo od nje dobili poruku preko ljudi koji tamo rade da je zaključana, da joj nije dopušteno da izlazi napolje, da su prozori zatvoreni, ali ona je vrlo sretna što je toliko ljudi izašlo na demonstracije. U znak podrške počela je štrajk glađu.
Kritike Rusije su uputile i Švedska i Poljska, dok je za sada najdirektnija bila nemačka kancelarka Angela Merkel. Zemlje same odlučuju, pravo veta trećih ne može postojati, rekla je u Bundestagu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Urbanistički plan za centar grada i Sveti Stefan uz oslobađanje investitora od plaćanja komunalija za turističke objekte najavljuju nove građevine u ionako prenapučenom prostoru Budvanske rivijere. Samo na Svetom Stefanu se novim planovima predviđa novih 100.000 kvadrata stambenih i turističkih objekata, a sedmogodišnje čekanje na urbanistički plan opozicija tumači kao kupovanje vremena za prenamjeru zelenih u građevinske površine. Jasna Vukićević.
Odluke o gradskoj imovini posebno kada je riječ o zemljištu ili putevima, uglavnom se u Budvi donose mehaničkim glasanjem i često bez objašnjenja kojima bi prosječnom građaninu bilo jasno zašto bi one bile u javnom interesu. Primjer sa zasjedanja lokalne skupštine u donošenju odluke o studiji lokacije na području sa oko 5 km gradske imovine. Krsto Rađenović, SMP.
5.000 puta 400 evra, 2 milijuna evra opština Budva će platiti za izuzimanje zemljišta. Plus, da se napravi taj put, sigurno će to koštati 4 milijuna evra. Neće to, ćemo investitor platiti, mi ćemo to platiti.
O tretiranju javne imovine govore i procesi donošenja urbanističkih planova. Onaj na Svetom Stefanu čeka se godinama. Njime bi se trebale legalizovati divlje izgrađene višespratnice na plaži Svetog Stefana i naselja Šumet, kao i sada privremeni objekti od 2000 kvadrata koje je u Maslinjaku bespravno izgradio zakupac hotela Sveti Stefan Grčka Restis Grupa, a ona je mimo važećih planova gradila i spa centar u parku Kraljičine plaže na samoj obali. Sekretarka za urbanizam Danijela Marotić.
Dug Sveti Stefan, znači donešen je u fazi predloga i on svojim kapacitetima, odnosno urbanističkim parametrima, nažalost, preskače dozvoljene parametre predviđene prostornim planom opštine Budva.
Nacrtom Dupa Sveti Stefan predviđa se gradnja novih 100.000 kvadrata stambenih i turističkih objekata, a privatni interesi koje pritom treba zadovoljiti su za odbornika SMP-a Krsta Rađenovića glavni uzrok spore procedure njihovog donošenja.
Od 2006. godine mi čekamo plan. Znači, problem je jasno, troku. Evo, to je zahvat Dupa. Sad je zelena površina tamo, generalni plan. To je osnovni problem. E sad će da neće više da bude zelena površina, nego će tamo se graditi. A nada su kupili pomoćnici ministara, ministri, poznati biznismeni Srbije, Crne Gore itd. A nisu ti ljudi kupovali sad prije pola godine, godine po 1.000 eura kvadrat plaćali da drže ovce i koze tamo i da kupe masne. Znači, to je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
A baš zbog ubrzanog betoniranja prijestanice crnogorskog turizma, ovogodišnji laureat Grad teatra za književnost Miljenko Jergović kritikovao je Budvu, što je tada izazvalo burne polemike. U petak, kada mu je uručena nagrada Stefan Mitrov Ljubiša, rekao je da mu je žao što nije Budvanin, pa ga je naša Jasna Ukićević pitala da pojasni svoje pređašnje i sadašnje viđenje.
Riječi zahvale Miljenka Jergovića prilikom uručenja nagrade Grada teatra za književno stvaralaštvo koje nosi ime Stjepana Mitrova Ljubiše prenijeli su svi mediji.
Ja nisam ni porijeklom, ni rođenjem, ni Crnogorac, ni Budvanin, ali mi ovog trenutka, rekao bih, može biti samo zbog toga žao.
Mnogi u Budvi sjećaju se, međutim, da je Jergović prije samo nekoliko godina opisao Budvu kao ni malo poželjno mjesto za život, uz konstataciju da je grad za samo nekoliko godina potpuno uništen divljačkom betonizacijom. Jergović je kazao, citat, kada čovjek koji je doputovao iz Hrvatske ugleda Budvu, a prije toga i stotine onih džambo plakata na kojima se uglavnom na ruskom jeziku oglašava rasprodaja zemlje i stambenog prostora, stiče dojam kako tu žive neki ljudi koji ili nisu svjesni toga što čine ili baš jako ne vole svoju zemlju. Završen citat. Jergovićeve riječi su bile predmet skupštinskih rasprava, a bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača je javno uputio packu čelnicima Grada teatra, što pozivaju u gosta one koji kritikuju budvansku realnost. Laureata smo pitali što se promijenilo od tadašnje izjave do trenutka kada je Jergoviću žao što nije Budvanin.
Prije nekoliko godina po vašem utisku o Budvi tada ste rekli da vam grad izgleda kao grad u kojem žive ljudi koji ga ne vole. Što se u međuvremenu promijenilo?
Pa nije tako, ne izgleda tako Budva kao Budva, dakle stari grad i ono oko ovaj starog grada. Međutim, kad se malo digne pogled, pa kad se vidi šta je na tim obroncima sve nastalo i šta je na tim obroncima ostajalo nedovršeno, čovjeka malo tuga uhvati. To je zapravo trajno stanje. To bi se moralo u osnovi vidjeti šta s ovim Keopsovim piramidama, obroncima grada, ali to je u osnovi, kako bi se reklo, šifra naše tranzicije. Jer naša tranzicija je u osnovi zasnovana na tim, kako bi se reklo, čudovišnim betonskim građevinama, za koje niti znamo čemu služe, ni čije su, ni ko u njima živi, ni hoće li ikad biti završeno.
Ovo što ste rekli da žalite što niste stanovnik Budve, znači je ograničeno zapravo na jedan dan?
Ne, ja sam rekao da žalim što nisam Crnogorac i Budvanin. Ne tiče se jednog dana ili, kako bi se reklo, 1000 dana, nego se tiče ugla gledanja. A to sve zavisi na koju se stranu okrenete. a moj ugao gledanja je danas bio na neku drugu stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ponavljamo vijesti dana. Radnici rudnika boksita u Nikšiću blokirali upravnu zgradu i odvoze rude. U Podgorici uhapšena dva policajca zbog sumnje da su primali mito. Predsjednik Makedonske demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti pozvao Krivokapića da posreduju sporu Skoplja i Atine oko imena. Nakon što je jučer posjetio mjesto masovne grobnice u Tomašići, predsjednik Haškog suda Teodor Meron jutros je posjetio Omarsku. U Ukrajini nastavljeni proevropski protesti. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Pozivamo vas da poslušate i regionalni program u 18 sati.